Розділ 19. Давно вже Маргіта залишилася одна, але все ще чула схвильований і вдячний голос провізора. Цієї ночі вона спала мало. Прислані книги так зацікавили її, що світло вона згасила тільки вранці. Але по її сяючих очах і задумливому виразу обличчя не можна було сказати, що вона не виспалась. День видався чудовий, і оскільки Маргіта свого коня залишила у гірці, вона пішки вирушила на прогулянку у Подград. Коли йшла однією з вулиць містечка, вдарили дзвони. Рішення визріло раптово, і вона увійшла до церкви. Відспівували померлого. Пахло ладаном. Хоча вона сіла неподалік від входу, декан її одразу помітив, і серце його зраділо. Він подумав, що це перший результат свого вчорашнього візиту. А Маргіта, виходячи із церкви, вона кинула погляд на юрбу, що її хрестили і кропили водою, і заперечливо похитала головою. «Наш вік не дозволяє, – подумала вона, – чинити так само, як у ті часи, коли вони придушували волю. Та вони залишилися тими ж фанатиками, якими були в часи Георгія Висхарта, якого вони спалили. Цього шляхетного благодійника і носія світла. Вони тримають народ у темряві, відібрали у нього Біблію, щоб народ її не розумів, і щоб я належала до цієї церкви? Ніколи!» Заглиблена в свої думки, вона увійшла у вузький провулок. За кілька хвилин вона вже була у кімнаті колишньої няньки своєї матері. Її справді зустріли тут як промінь світла. Молодий провізор вчора казав правду. Пані Ха не могла надивитися на дочку її улюбленої Наталії і стала розповідати Маргіті, якою доброю і милою дитиною вона була, хоча батько і брати її балували. А якщо бувало так, що вона когось кривдить, то потім каялася і не заспокоювалася доти, поки не одержувала прощення, навіть від останнього слуги. Носа ні перед ким не задирала. Частенько вона запрошувала сільських дітлахів до себе у сад і гралася із ними. Якщо хтось захоплювався квітами, вона могла обібрати для нього увесь сад. Так само вона роздаровувала і свої іграшки. Одного разу взимку вона побачила дитину босоніж. Швидко знявши свої черевички, вона віддала їх, а потім у сльозах побігла до батька, тому що її черевички дитині були малі. Батько ж, щоб заспокоїти дочку, дав дитині грошей для купівлі взуття. Особливо любив Наталію брат Фердинанд. Він часто розповідав їй незвичайні історії про Польщу, що завжди кінчалося тим, що вони обидва в думках йшли шукати допомоги для своєї батьківщини. Лише одного вона не могла стерпіти, коли її обманювали. Цього вона не прощала нікому. Пані Ха і не підозрювала, які почуття вона збудила у своєї слухачки. У серце Маргіти знову закралася вчорашня туга по матері. Ох, втім той річ, що вона не могла простити обману. Адже її ніхто не обдурив. Ні, вона сама дала себе одурити і зробила поспішний крок, що зруйнував її сімейне щастя. А в усьому іншому вона і тепер була такою, як у дитинстві, простою і доброю до бідних. Слуги носили б її на руках. Як жива стояла вона перед її очима, як Маргіта могла не тужити за матір'ю. Маргіта почала розмову про одяг і обрадувала Анну Ха тим, що для неї є робота, причому неспішна, при виконанні якої вона могла б піклуватися про бабусю і домашніми ділами займатися. За годину вона повернулася в Орлів у супроводі Анни, яка хотіла одразу ж взятися до роботи. Дорогою Маргіта помітила, що у дівчини було більше знання, ніж вона припускала. Маргіта довідалася, що батько дівчини був учителем, і що він сам навчав свою дочку. Після його смерті вона жила з бабусею, щоб доглядати її. У Подград вони переселилися лише влітку, коли її дядько одержав там місце писаря. Ніхто не думав, що його можуть забрати на військову службу, тому що він був слабкий здоров'ям. Маргіті довелося сказати, хто дав їй адресу пані Ха. Радість освітила обличчя дівчини. Виходить, це пан Урзин так нас ощасливив. Ми йому і так вже зобов'язані. Чому ж? Дівчина трохи збентежилася, але потім продовжила. З того часу, як він став нас відвідувати, він постійно намагається нам допомогти. Ось учора він приніс нам гроші на оплату квартири. Ясно, що гроші були не від нього особисто, тому що він сам бідний. Та він не схотів сказати, від кого вони. Нехай віддячить Господь йому і тому, хто їх нам подарував. Схвильована Маргіта почала поправляти свого капелюшка. Щоб змінити тему, заговорила про погоду, і вони непомітно швидко прийшли до Орлова. Прислуга, явно гордуючи цією простою швачкою, принесла потрібні речі. «Я знаю, мила Анно, що у вас через хворобу бабусі витрат побільшало, тож я дам вам частину заробітку наперед, а інше, коли закінчите роботу», – сказала Маргіта лагідно. Погляд, сповнений вдячності, і схвильований голос молодої дівчини розжалобили її ледь не до сліз. «Самі ви це все не зможете віднести, тому візьміть зараз тільки мережева. Інше я надішлю слугою». Незабаром після відходу Анни слідом за нею вирушив слуга із пакетом, у якому була робота, і кошиком, наповненим різних продуктів. Повернувшись, пан Микола застав онучку у дуже гарному настрої. Вона йому повідомила, кого відвідала сьогодні, а він сказав їй, що купівля відбулася. Князь уступив Подолин за меншу суму, з якою покупець, напевно, буде згоден. Після обіду Маргіта написала французькою листа від імені діда управляючому маркіза Орано і зраділа, що вона так допомогла діду. Сьогодні вона всьому раділа. Навіть капелана Ланга вона радо вітала, коли він прийшов на перший урок, під час якого вона була дуже уважною ученицею на радість пану Миколі, а також пану Юрецькому. Він теж відвідав Орлів цей день. «От побачите, пане Орловський», – запевняв декан, – «вона себе ще покаже. Однак справа ця нелегка». Приєднавшись до них, капелан Ланг зауважив: «Добре, що Коримських зараз немає. Їхній вплив міг би нам зашкодити, хоча вони мало розуміються на релігійних питаннях. А коли нам немає чого боятися впливу протестантів, за коротким часом вона буде нашою».